Jak se u Idy Pfeifferové její pohled takzvané vídeňské matrony na cestách přerodil v perspektivu přírodovědkyně nebo zkrátka vědkyně?
Ona na tom začala sama pracovat, protože jak postupovala v té své cestovatelské kariéře, tak čím dál tím víc se profilovala jako cestovatelka z profese i přírodovědkyně. To už během té druhé cesty na Island začala pořádat to entomologické, geologické sbírky, které pak z té cesty přivezla, a pak během těch cest kolem světa k těm zájmům ještě přidala i ty sbírky etnografické. To byly kořist z těch cest, kterou pak rozprodávala do evropských muzeí. Ale ona je i objevitelka řady rostlinných nebo živočišních druhů. Jsou také drobné nálezy, jako pavouk nebo žába, jo, z té její poslední cesty na Madagaskar, tak tady to hodně vytěžila. A oni jsou ty druhy i po ní třeba pojmenované, jo, že vlastně objevitelka tady těch druhů. Na tady tom cíleně pracovala a stála o to, aby byla takhle vnímaná, ale na druhou stranu právě je tam i takový odstup od toho, že ona nechce tím moc nervózňovat, nechce demonstrovat, že překračuje oblasti, které nejsou ženám dané, takže tam vytváří rétorické formulace toho typu, že kromě toho, že se věnuje té přírodě, tak ale zároveň je i tou pečlivou matkou, dobrou hospodyní, a to označení vídeňská matrona ona užívá i sama o sobě, že ona je pouhá vídeňská matrona, která takhle se rozhodla cestovat a tím nechce budit žádné kontroverze.
Abychom se ale opravdu věnovali tomu jejímu cestování, tak co byla první cesta a jaké další potom následovaly?
První cestu podnikla v roce 1842 a to byla cesta do Palestíny, do Egypta a pak se vracela zpátky do Vídně přes Itálii. V zápětí, jak se vrátila, tak vydala cestopis, který jí proslavil. A ona se rozhodla, že bude cestovat dál a ta její druhá cesta vedla na Island a do Skandinávie. To je poměrně netypický cíl pro evropské cestovatele. Ale asi ta motivace byla taková, že ten Island byl takovou přírodovědnou laboratoří té doby. On byl pozoruhodný z toho geologického hlediska a v té době zuřily velké geologické spory o to, jak vznikla země, jak se utvářely horniny, a z toho důvodu se ten Island vybrala. A pak přicházejí ty velké cesty kolem světa, to je rok 1850 a rok 1856, a při té první cestě se dostala třeba na Tahiti, do Indie, na to Borneo, Sumatru, do Chile, a při té druhé cestě ještě tady ty destinace rozšířila, takže ona procestovala několik kontinentů. Celkově se říká, že nacestovala 240 tisíc kilometrů po moři a 32 tisíc kilometrů po souši, což by říká, že docela velký objem. A její úplně poslední cesta byla cesta na Madagaskar, tam už se teda vypravila hodně nemocná a vrátila se pak zpátky do Vídně a zemřela. Ona nebyla zas tak oceňovaná jako cestovatelka, byl o ní velký zájem, byla populární, byla svým způsobem slavná v době, kdy působila a postupně upadala do zapomnění. Ale to, co je asi nejpodstatnější, že sice všechno poruší, ale zároveň nevystoupí z té role. Jo? A v tom si myslím, že ukazuje na to, jakým způsobem probíhala ta emancipace žen. Že ty způsoby nemusely být nutně radikální, ale že ty ženy hledaly různé způsoby, jak si vyjednat tu svoji pozici v té dobové společnosti. Měly různý repertoár tady těch manévrů a strategií, které jim umožňovaly prosadit si to, co sami chtěli, po čem toužili.
Zpochybněná byla její erudice, ale i ve stručné biografii feministické platformy Ženských listů. A to v čísle 2 z roku 1871 na straně 7, kde jí namísto vědeckosti přiznali alespoň čtivost.
Bez přípravy vědecké nemohla tato cestovatelka ovšem vykořistiti své cesty, jak by bylo žádoucno bývalo. Tím více ale získala pročtenářstvo v nejširších kruzích.
Její dvojakost, tedy turistická těkavost a zároveň snaha o vědeckost, ale přesto nebyla tou dobovou kritikou úplně dobře akcentována.
Ona není úplně oceňovaná jako dobrá stylistka. Ty její cestopisy byly tou dobovou kritikou vnímány jako takové jednoduché vyprávění, takové ženské tlachání. Je to i tou perspektivou, že ona se věnuje tomu každodennímu životu, všednodennímu, zaměřuje se na ty domácnosti. A ti mužští kritici v tom necítí žádnou hodnotu, žádný smysl. Jo. Tak třeba u jejího popisu starověkého města Ninive, tak se řekne, její popis nepředstavuje žádný zajímavý bod, který by si zasloužil citaci. Jo. Nic z toho vlastně nezůstane, je to jenom pro takové letmé pročtení a nemá to žádný dopad. čtenář si z toho nevezme poučení, ale ani žádný estetický zážitek. Ta umělecká rovina v těch jejich cestopisech jako kdyby úplně chyběla. Ale paradoxně, ona s těmi svými cestopisy v podstatě stvořila nový způsob cestopisného narrativu. Takový typ cestopisu před ní nikdo nerealizoval. A k té každodennosti, o které jsme tady mluvili, tak se pěkně vázají různé historky, kdy Ida popisuje, jak se ocitla v harémech. To byl prostor, který pro evropské cestovatele nebyl obecně přístupný, ale ona jako žena se mohla dostat dovnitř a mohla tam i nějakou dobu pobýt. A jeden z těch popisů harému ukazuje, že ta Ida měla smysl pro takové jako detaily, až se to týká interiéru nebo pro to, co ty ženy jí a co pijí a jak se chovají.
Sotva se dozvěděli vznešené dámy v harému, že jistá frankyně u nich jest, i hned poselství vyslavše mne k sobě pozvali. Mile ráda já to pozvání přijala, an se to se zvědavostí mou velmi srovnávalo. Já byla do jiné části domu vedena a tam do jedné neveliké světnice, jejíž podlaha rohoškami a koberci přikryta byla, vstoupila. Po stranách ležely podušky, na nichž 12 až 15 nejrozmanitějších krásek, nepochybně ze všech končin světa dohromady sehnaných, sedělo. Mnoho spanilé krásy jsem neviděla, leč by se jejich valná tělnatost někomu líbila. Za to ale jsem viděla jedno okou, což v této zemi nic neobyčejného není. Otrokyně tu všeliké pleti se naskýtaly. Jedna měla nos kroužkem protažený a jiná modrobarevné pisky. Antia si zamanula v denní knize své psáti, zběhly se všechny, hledíce na mne a na mou knihu odevšat a své podivení najevo dávaly. Dámy v harému, jak se zdá, soudily, že bez zaneprázdnění a práce býti mohou. Já ani tu, ani jinde nic jiného při nich neviděla, leč která k sobě na polštářích a kobercích hověly, držíce dýmku v ústech, kávu pijíce a švitoříce. I já si k ním tedy na jednu podušku sednouti musila, kde mne všecky obklopily a posunky se na mnoho vyptávaly. Brali můj slaměný klobouk a dávali si ho na hlavu, pak ohmatávali můj šat, nejvíce se pak divili mým ostříhaným vlasům. Já si totiž vlasy ostříhala, poněvadž bych na takové cestě málo času a příležitostí měla si jich pořádně česati a hleděti. Tu tyto ubožačky nepochybně myslely, že evropejským ženám dlouhý vlasů nevyrůstá. Tázali se mne, která k to přichází, a každá se dívala a hmatala mi na hlavu. Také moje outlost se jim v hlavě nesrovnávala. I podali mě dýmku a poskytli nápoje a pamlsků. Příliš velikého vyražení tu nebylo, ať žádného tlumočníka po rukách nebylo, jenž by náš hovor překládal. Jen hádati jsme všechno museli, co asi tím nepěným doříci chce, a konečně já seděla jako němá mezi nimi a byla ráda, když za hodinu pro mne přišli, abychom se opět na další cestu vydali.
A tady ten způsob toho vyprávění ale strašně oslovil dobové čtenáře. Ona sice nebyla akceptována kritikou, ale u těch čtenářů si získala velký ohlas a stala se nejen proslulou cestovatelkou, ale i velmi známou cestopiskyní, která si dokonce těmi svými cestopisy, stejně jako těmi svými sbírkami, mohla vydělávat na další cesty.